Det er noe jeg har ønsket å si litt om I kveld, og ta utgangspunkt for det I noen vers I 1. Samuels bok, om David og hans venn Jonathan. Jeg tenkte på en Peder Tallaksen, det var en som var frikirkeforstander I Oslo den gang det het Kristiania. Altså mange år siden, jeg har en 2-3 postillere, han som jeg har lest litt av, og det veldig god og bra forkynnelse altså. Nådeforkynnelse. Og han skriver om, eller talte da, om Davids hoff I Jerusalem. Der var det forskjellige, så nevner han de forskjellige som hadde sin oppgave der, og forskjellige tjenere av forskjellige slag. Noen hadde den oppgaven, og noen hadde den oppgaven, og så var det noen som bare var Davids venner. Det var deres egen oppgave, om du vil. Bare å være Davids venner. Det de fremste. Det kan være mange, også I den kristne forsamling dessverre, som driver med så mange ting. Men det bare noen som Jesu venner. De har ingen annen oppgave enn det å være Jesu venner. Det nådebarn I Guds rike. Det de frelste. Så måtte vi alle være blant dem som her I kveld. Som lever I nåden, full og fri. Du verden som hørte det begynne med råd og salig der, når du får lov til å skue inn I det og være nådebarn. Kjøpt til Gud. Alle krav løftet av. Løs ham og la ham gå, sa Jesus. Jeg skal som sagt lese noen vers da fra 2. Samuel 18. kapittel, men vi skal fortsette å legge møte fram for Herren. Ja, takk Herre Jesus at du her etter ditt løfte, og så det så ofte at vi også kan merke ditt nærvær iblant oss. Og det takker og priser vi deg for. Det salig når du nær. En dag så skal vi være I din nærhet fullt og helt. Og smake det fullt ut, Herre, at du god. Nå ber vi om en nådestund sammen innenfor ditt ord, Herre. Vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre ditt ord for oss. Amen. Det I grunnen svagt det vi får sagt når vi skal prøve å beskrive disse åndelige ting, altså, men så får vi oppleve det av og til at Helligånd gjør det som vi ikke får til. Så gir han oss mer enn vi kan få formidlet gjennom ord. Men der står det sånn I Jesu navn. Etter Davids samtale med Saul ble Jonathans sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul ham til seg. Han lot ham ikke mer få vende tilbake til sin fars hus. Og Jonathan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Jonathan tok av seg den kappen han hadde på, og ga den til David, likeså sine krigsklær, ja også sverdet og buen og belte. Amen. Det ble altså et livslangt vennskap dette mellom Jonathan og David inntil Jonathan døde I et slag mot filisterne. Han døde altså for sverd. Det kan vi lese I 1. Samuel 31:2. Filisterne forfulgte Saul og hans sønner, og de drepte Jonathan og Abinadab og Malkisua Sauls sønner. Alle disse sønner til Saul ble altså slått ned og drept der. Hele Sauls hus ble nærmest utryddet, vet vi. Jonathan, han var trofast overfor David, altså selv om hans far Saul hadde lagt ham for hat og ville drepe ham. For han visste altså dette at David ikke hadde gjort noe galt, og at det var av misunnelse Saul forfulgte ham. Det samme kan vi lese om hedningen Pilatus, der han står overfor Jesus som jødenes øverste hadde overgitt til ham. Da står det slik. For han visste at det var av misunnelse ypperste prestene hadde overgitt Jesus til ham. Av misunnelse, det altså en lomsk og farlig synd som får tragiske følger for en kristen, om det ikke kommer til et oppgjør. Når det altså får grobunn I en trone. Ved et tilfelle så må David liksom rope ut overfor Jonathan om noe som også enhver kristen kan komme til å oppleve. Vad har jag gjort? Vad är min misgärning och vad är min synd mot din far sedan han står mig till livet? Han vet inte vad han anklagas för alltså. Så kan det vara för oss. Är det någon som har bränt sig på det du har sagt? Är Guds ord har rammat en eller annan genom det du har sagt? Och så är det efter dig utan att du vet det alltså. Farliga ting. Men det kan fort ske. Han vet inte något galt han har gjort själv och har heller inte gjort det. Så skulle det virka slikt hat. Men en vär som alltså håller fram Guds ord i sannhet risikerar nettopp det samma som David. Vem är det du tror du är? Ikke sant? Känner den? Men Gud han stod alltså med David så utfallet det var gitt på forhånd. Det är ingen som kan ramme en kristen mer än vad Gud till en värld ger tillater. Det ska du veta. Det må vi veta. Det är han som har dessa trådar i sin hånd alltså. Også våre fiender. Kommer ikke lenger enn han tillater det. Ikke Satan selv engang med sin veldig makt kommer lenger enn Gud tillater det. Det er vel Luther det som kaller han en lenkehund, altså en som Herren tross alt har lenka rundt halsen på, hit og ikke lenger. Men denne pakten mellom Jonathan og David, den ble altså et forbilde på en mye større og viktigere pakt, som siden skulle sluttes mellom Gud og folket. Det er altså den som Jesus kaller den nye pakt i hans blod, det som utgydes for oss til syndenes forlatelse. Denne veldige pakten. Er du klar over at dette er en pakt? Ja. Du som er gift, hvis noen spør deg, er du gift, så sier du ikke, jeg håper av det. Du har jo inngått en pakt. Sant? Og så lenge du bærer denne ringen på fingeren, og dere fremdeles er i sammen, så står den pakten fast. Den må oppløses altså, hvis det ikke skal være så. Det er en pakt. Du kan si, ja visst, ja, jeg er det. Ja. I Romerne 11:27 så leser vi, og dette skal være min pakt med dem. Du får en underlig pakt, bare hør du. Når jeg tar bort deres synder, har du hørt slikt? Det er en pakt som Gud har inngått med deg. Når han tar bort dine synder. Jeg tenkte det var noe jeg måtte bidra med, og liksom si ja til å bøye meg for å bestemme, for det hviler noe på meg. Nei, Gud inngikk altså denne pakt med meg, ensidig. Så kan jeg bare si takk. Han har jo allerede gjort det. Ja. Det er altså ikke en sånn betinget pakt, sånn som loven, som sier at hvis du gjør sånn, så skal du få, og så videre. Men da er det betinget at du gjør det, ikke sant? Det er lovens pakt. Det er alt som sier deg det. At du får noe på grunn av noe, det er lovens pakt. Den nye pakten er helt annerledes. Gud inngikk denne pakten med deg. Uten å spørre deg engang. Det er bare et spørsmål om du har det. Ja. Det er svært. Det er pakten i Jesu blod. Har du hørt sånt? Det er altså hans pakt med deg for å gjenta det, at han tar bort din synd. Ikke av skrotten din altså. Det gjør ikke det. Men i Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Altså Gud har fått det feilfrie og det lyteløse i ditt sted. Og det vitner han om i sitt ord. Så du og jeg skal høre det og tro det, vet du. Vi skal jo ikke sitte og lure på det. Det er jo Herren som taler. Det er ikke en forkynner. En profet er ikke engang en engel fra himmelen. Det er Herren som taler i sitt ord og forkynner deg det, at han har tatt dine synder bort fra sitt åsyn. Og la dem på sønnen som bar dem bort. Ut av Jerusalem, altså. Ut av den hellige staden. Ut dit hvor røverne var. Ut dit hvor de uregne var. Der gikk han med din synd, og der la han inn denne grav i haven som det står i sangen. Der er din synd begraven. Har du sett det altså, at det er hans pakt med deg? Jeg vet ikke hvordan du lever ditt kristenliv og hva du tenker om det, men her sies altså i ordet at det er hans pakt med deg. At han har tatt dine synder bort. Eller har du gått på den lære og forkynnelse som vi hører så mye av I dag, at du skal seire over din synd? I åndens kraft, for eksempel. Jesus har liksom bare åpnet veien til denne ånden som så skal hjelpe deg til å seire over synden. Du, det et helt annet budskap, forstår du? Vi kommer I et særdeles spesielt forhold til synd så lenge vi hører Jesus til og har denne ånd I vårt hjerte. Den hellige ånd. Hør du? Den hellige ånd. Og så lenge du og jeg lever I dette, så kommer vi I et motsetningsforhold til synd. Men hva seieren? Den I Jesus Kristus. At han har seieren over syndene. Og du, hvor underlig, når jeg fikk se dette, at hvis jeg har falt, for det gjør vi jo faktisk, det skjer jo det, sant? Dersom noen synder, sier Johannes, og det skjer. Og så kommer du til Jesus med dette, vet du, da kommer du med en synd som allerede gjort opp for, før du kom, før du falt. Ja. Det 2000 år siden han gjorde opp med disse syndene våre. Det ved tro, altså, at vi eier dette. Ja. Vi tror at vår synd ble lagt på ham og tatt bort fra Guds åsyn. En gang for alle, står det. Hvor vår synd? Hvor vår skam? Hvor vår last? Og så videre. Jo, på ham ble den kast. Ikke sant? Det gjorde Gud. Når skulle du da bli ferdig dersom du skulle seire over synda? Når skulle du da finne hvile? Nei, Jesus han har ropt det ut på sitt kors for all verden. Det fullbrakt. Dine synder sona og gjelden betalt. Hør du, Gud krever ikke noe utover det av synderen. Han gjør ikke det. Ikke annet enn dette altså, at han tar sin tilflukt til det, og det kan knapt kalles noe krav, ikke sant? Ja. Mennesket altså I utgangspunktet fortapt på grunn av sin synd, Og det går evig fortapt dersom det vender ryggen til dette Guds nådebudskap. Og det noe jeg har sett på min vei som en kristen siden jeg selv kom inn I dette her. Og har gått igjennom forskjellige faser, vet du. Det var sikkert du også. Det dette farligste av alt. Det disse satans bedrag som kommer altså med en annen åndelighet. Og på en finurlig måte får deg til å vende ryggen til nådebudskapet midt I det. At du tror at du har blitt mer åndelig enn noen gang før. Ja. Det en mektig fiende vi har. Det bare en som kan berge oss ifra dette og slå høl I denne falske åndeligheten, og det Herren selv. Åpenbare for oss at dette fører oss bort fra Jesus, faktisk. Den sanne Jesus Kristus. Han som bærer såra for dine synder. Forsoneren. Har ikke bruk for den lenger. Du klarer det så godt med ånden. Ja. Men se nå hva konsekvenser denne vennskapspakten mellom David og Jonathan fikk for en annen. Som ikke var til stede her engang, altså da Jonathan og David ble så gode venner her og inngikk denne pakten. Da var ikke denne personen til stede engang. Og ikke hadde bidratt med noe som helst. Siden da Sauls hus var ute av kongemakten I Israel, og Davids hus hadde overtatt, så kommer David på en tanke, og den kom nok fra vår Herre og Mester Øte. Det står I 2 Samuel 9, 1-13, jeg skal lese den historien. David sa, det enda noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Nå var det I Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham, du Siba? Han svarte, ja, din tjener heter så. Da sa kongen, det ikke enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte kongen, det enda en sønn av Jonathan, en som lam I begge føttene. Kongen spurte ham, hvor han? Siba svarte kongen, Han I hus hos Maker, sønn av Amiel, I Lodebar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makers, Amiels sønns hus I Lodebar. Og da Mefiboset, sønn av Jonathan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden, og David sa, Mefiboset, han svarte, her din tjener. David sa til ham, vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel imot deg for din far Jonathans skyld, og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul, din far, eide. Du skal alltid ete ved mitt bord. Da kastet han seg ned og sa, hva din tjener at du lar ditt øye falle på en død hund som meg? Du vet, hunden der nede I Israel på den tiden, og vel I dag, kanskje også, I hvert fall I Østen og sånn, så var hunden ikke noe sånn som jeg har I Norge, vet du, hvor du har det som kjæledyr. Det var noe sånne som flyr gater langs, som de sparker etter, og så videre. Og etter Guds ord, et ureint dyr. Det sier Mefiboset om seg selv her. En død hund som meg. Så kalte kongen på Siba Sauls tjener og sa til ham, alt som har tilhørt Saul og hele hans ett har jeg gitt til din herres sønn. Du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere. Dere skal høste inn for ham, så din herres sønn kan ha brød å spise, men selv skal Mefiboset, din herres sønn, alltid spise ved mitt bord. Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. 35 tjenere fikk Mefiboset her altså, til å ordne alt for seg. Da sa Siba til kongen, «Så min herre kongen befaler sin tjener slik, skal din tjener I alle måter gjøre.» David sa, «Mefiboset skal spise ved mitt bord, som en av kongens sønner.» Mefiboset hadde en liten sønn som heter Mika, og alle som bodde I Sibas hus var Mefibosets tjenere. Men selv bodde Mefiboset I Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam I begge føttene. Det ble ikke så særlig bedre med Mefiboset, Men alt ble ordnet for ham. Det sørget kongen for. Denne historien kan det jo holdes mange bibeltimer over, og det har vel blitt gjort også, men vi skal kort peke på at alt denne Mefiboset fikk, det fikk han av nåde. Uten noen egen fortjeneste, han fikk det for sin far, Jonathans skyld. Med andre ord, på grunn av den pakt han og David inngikk altså, Eller det vennskap som var mellom dem, David elsket Jonathan, derfor ville han gjøre vel imot Mefiboset. Det skal vi merke oss, folk. Så vi ikke tror at det på grunn av oss, for du ser inn I deg selv og tenker at, hva kan Gud, den hellige Gud, ha med en sånn å gjøre? Nei, det ikke for din skyld, vet du. Det for Jesus skyld, at han vil gjøre vel imot deg. Det også derfor din himmelske far har gitt deg himmel og salighet I arv. Sendt ut englene som tjener for deg. Ja. Det også dette det bildet på, helt uten noen som helst grunn I deg. Du som lam I begge bein og liksom med Mefiboset når du kommer til dette og skulle vandre åndelig, ikke sant? Du får jo ikke til dette her å være en kristen sånn som du gjerne ville. For du lam I begge beina. Og av og til kan du si mer til. Og nakken og ned og hodet med ikke sant ja. Nå blir opplyst liksom igjen og igjen om dette her du gitt alt står det for Jesus skyld ja. Han som på dine vegne inngikk en pakt med faderen ja. Jeg glemmer ikke en gang jeg satt inne på fjellet og jeg gikk noen måneder der Og da var Carl Fredrik Wisløft der og hadde gjennomgang av søndagens tekster. På onsdagen så var han der I auditoriet og hadde gjennomgikk den teksten som kom på den kommende søndag da. Husker jeg en gang han sa det så enkelt om disse paktene. Lovens pakt og den nye pakt, evangelisk pakt. Og så sier han det som jeg nettopp sa I stad. Lovens pakt en betinget pakt. Gud sier til deg, til dere som sitter her nå, at hvis dere gjør slik og slik, så skal dere få. Det løfte fra Gud. Men du må gjøre det, ellers så får du ingenting. Hva den nye pakta, sa han. Og så ventet han seg sånn, så sier han, da sier faderen til sønnen, dersom du gjør dette, så skal de få det. Og evangeliet gikk så opp for meg. gikk på skyer I lange tider etterpå. Ja, sånn blir det jo. Plutselig fikk se det at det jo noe faderen og sønnen har gjort. Mens jeg satt der bare hørte på det. Ja, det evangelisk bakt. Du som her nå altså, har du sett dette at, at Jesus har inngått en pakt på dine vegne altså? Og ene og alene på grunn av denne pakt, så har du frelse fra fortapelsen og en evig salighet I eie. Ene og alene, av den grunn, hør det igjen og igjen altså. Det finnes ikke engang den minste smule av noen annen grunn enn dette som gitt deg I sønnen. Du kan ikke se etter noe annet. Du da fri? Ja, du har kjøpt fri, sier Guds ord. Prisen betalt. Du vet, dersom du går inn I en forretning og kjøper en vare, og betaler det som innehaveren krever for den, den koster så så mye, sier han, ja vel, så kjøper du denne varen for den prisen. Da kan ingen ta ifra deg den varen uten å gjøre deg urett, ikke sant? For du har betalt for den. Fatter du hva det betyr at han har kjøpt deg og betalt det som krevdes? Ingen kan gjøre om det uten å gjøre faderen urett. Han har betalt for deg. Nei, du fatter naturligvis ikke det, ikke sant? Ikke fullt ut. Men det altså dette som ligger til grunn for hva Jesus sier I Johannes 10:28. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri evig gå fortapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Prisen jo betalt. Ingen kan med rette rive de ut av min hånd, for jeg har betalt for dem. Det vel Luther som sier det så dristig at skal jeg gå fortapt sånn, så må noen rive Kristus ut av himmelen. Og det kan jo ingen gjøre. Nei. Der sitter prisen, som betalt for min sjel. Men han kjøpte oss til en bestemt, står det. Og det fint når du får lov til å se det. Det kan vi lese I oppenbaring av 5:9, og de synger en ny sang og sier, «Verdig du til å ta imot boken og åpne seilene på dem, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud. Av hver stamme og tunge og folk og ett, kjøpt oss til Gud.» Ja. Han var her og kjøpt oss til Gud. Det så fint å få lov til å se det, ikke sant? Derfor sier også Jesus dette, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. For det en som har kjøpt dem til ham. Ja. Nei, og igjen, fordi de har kjøpt og betalt også. Hvem skulle da med noen rett rive dem ut av hans hånd? Ser du det? Det her du lever I kristenliv? Jeg håper det. For det dette som kristendom. Det dette som evangeliet. Det dette som liv med Gud. Ja. Og de synger en ny sang, leste vi fra oppenbaring av 5:9. Hvem synger den sangen? Det forhåpentligvis et spørsmål det faller lett for deg å svare på, fordi du selv en av dem som synger denne sangen. Du, Jesus, ble slaktet med ditt blod, kjøpte meg til Gud. Det betalt for alle mine synder, de som var, de som og de som kommer. Derfor tar jeg med tilflukt til deg alene. Ja. Det der du lever, ikke sant? Synger denne sangen. Ja. Hos deg tilgivelsen, står det I salmene, for at vi skal frykte deg. For at vi skal frykte deg, altså for at vi skal frykte deg alene, kan vi si. For det ingen forlatelse for synd utenfor ham. Du må leite hvor du vil, I deg selv, I dine gjerninger, I dine tanker, I dine følelser og opplevelser. I alt som finnes I den tilværelsen. Det finnes ikke forlatelse for synd I noe av det. Det ene og alene gitt deg I Guds sønn. Men der det også gitt deg, samme hvem du Det finnes altså ingen renselse fra synd og urenhet utenfor dette blod. Det finnes ikke noe annet betalingsmiddel som holder for Gud. Derfor, ta din tilflukt til din frelser i dag. Når du hører hans røst, så si han takk. Og la gjerne all åndelighet og religiøsitet og alt dette her, gi det på båten og så skal være. Hva har du å tape? Alt gitt deg i Kristus. Ja. Vi kan bli så åndelig rik underveis, vet du, at den holder heller fast på det enn på Jesus. Denne salige pakt mellom Faderen og Sønnen, som får så veldig konsekvenser for oss, den altså denne vennskapspakten mellom David og Jonathan, et svagt forbilde på, men likevel et tydelig bilde, ikke sant? Når du begynner å få se disse sammenhengene, så ser du det. Gud har gitt oss så mange forbilder. Hvorfor det? For å bringe oss til tro. Ja. For å styrke vår tro. For at vi skal skjønne hvem vi har med å gjøre. Han som altså, stelte med David og Jonathan der, så de gjorde dette her. Han så frem til at Jesus skulle komme. Han så frem til den endelige pakten. Og så er det han som er årsaken at vi i kveld kan få lov til å sitte og se dette forbildet. Og skjønne hva det taler om. Den evige Gud. Skal si han oversikten. Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv overfor deg. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ditt budskap, for ditt ord til oss. For dette evangelium som vi skal prise deg for i all evighet. Ja, evighet til evighet. Den dagen vi ser fullt ut hva dette dreier seg om, og er der hjemme. Og du velsigner hver enkelt her. Jeg føler også trang til å be for alle våre, Jesus. Alle de som ikke kjenner og har innsikt i dette, og forstår hva de går glipp av. Se du nåde til dem og etterjag dem med din nåde. I dag.